Větrná kalamita uzavřela desítky lesů na střední Moravě. Lesáci a zpracovatelské firmy tam posílají veškerou techniku, tak aby do konce června stihli zpracovat stovky tisíc kubíků zničeného dřeva. Dá se vše stihnout včas, nebo lesy čeká nejhorší kůrovcová kalamita za posledních několik let? O tom budeme mluvit v následujících minutách. Dobrý poslech přeje Lenka Kratochvílová.
Zaostřeno.
To je všechno z těch stromů.
Chatová oblast Karlov na Štembersku patří k vichřicí nejpostiženějším lokalitám v regionu. Janě Páskové statný smrk spadl přímo do prostřed chalupy.
Tady vlastně on spadl a rozbil nám celý ten štít, že? Jak to tady spadli? Oni spadli tři na jednou. Hasiče jsme museli zavolat, protože to bylo až na komíně, aby jsme mohli vůbec topit. No jako nechtěla bych to zažít znovu teda.
Podle Jiřího Blaška, nezávislého starosty Paseky, v okolních lesích leží obrovské množství stromů. Škody ještě stále sčítají.
Starou sedlici mi povídali, že to teda nezažili a že opravdu to bylo, jako když tady odhůzové, když ten vítr se hnal na Paseku, jak kdyby letělo nějaké letadlo nebo něco, takový hukot to byl.
Stovky tisíc kubíků dřeva vichřice poničila taky na Valšovicku. Dělník Jaroslav Palička se svou pilou pracuje v lesích od rána do večera.
Práce dost, je pod tím větru, to je kalamita, nestíháme, tady můžeme spávat. Jako popadlo to hodně a nevíme, kde máme dřív skočit. Můžeme z jednoho místa na druhý furt dokola a to se nestíhá.
Tak jeho kolega Vladimír pracuje už 3 týdny bez jediného dne volna.
No je toho teďka moc, no. By to měla být vlastně tak roční těžba. To, co se má udělat za rok, tak by se mělo zpracovat co nejdříve.
Vítr tady podle odhadu správce polesí Martina Němce poslal k zemi na 20 tisíc kubíků dřeva.
Co ten vítr měl v cestě, to lehlo. Od mladých smrkových porostů až opravdu po mítní bukové porosty. Bez rozdílu dřeviny, bez rozdílu věku, zlomy, vývraty, jednotlivé, skupinové. Ve srovnání s běžnou těžbou podle plánu je to asi objem na 2 roky. Pro nás je to hodně nepříjemná akce, protože původní plán, který byl na 10 let až do roku 2020, ten už máme naplněný. Toto už je všechno nad rámec, nad plán.
My teďka stojíme vlastně na jedné z lesních cest, kde leží celé rubisko buku. Nejsou to nějaké oslabené smrky, suché, ale opravdu zdravé, silné stromy.
Tady jsme zhruba u 2hektarové plochy, kde prostě došlo k totálnímu rozvratu v podstatě téměř mítního porostu bukového. Vypadá to, že to opravdu šlo, ten silný nárazový vítr, nějakým pásem a nasvědčuje tomu to rozložení těch škod, položení těch kmenů prakticky jedním směrem. Co máme informace od kolegů lesníků, tak to vypadá, že prostě byl to severní bořivý vítr. Šlo to někde z oblasti Šumperska, Štemberska a přehnalo se to tady přes Moravskou bránu, zasáhlo to nás.
Ještě vyšší škody vichřice způsobila na nedaleké Libavé. Harvestory a těžká technika tam teď pracují naplno. Vichřice tam poničila 200 tisíc kubíků dřeva. Vojenské lesy proto na zpracování kalamity nasazují veškerou techniku, potvrzuje šéf Lipenského závodu Jaroslav Nerad.
Máme zajištěné práce vlastně dlouhodobým smlouvem na harvestory. Máme dlouhodobé pracovníky vlastně z dynamického nákupního systému. Ostatní divize vojenských lesů zastavili těžbu a přesouvají kapacity sem. Komplikované je to tím, že vlastně ještě nemáme zpracovanou nahodilou těžbu z toho hurikánu Hervar, který byl na podzim loňského roku. A samozřejmě prolíná se to zpracování kůrovcové kalamity.
V lesích na Kozlově sedí ve svém harvestoru Radim Běleška. Na výpomoc jsem přijel z Valašska.
To zhruba od světla do tmy, takže od té 6. hodiny do té 6. hodiny večerní.
Práci navíc lesákům komplikují neukáznění turisté. Do lesů chodí přesto, že do desítek lokalit úřady kvůli bezpečnosti vyhlásili zákaz vstupu.
Tak jsem se chtěl podívat, jak to vlastně vypadá.
Jaroslava Valenta si prý zamčené závory nevšimnul a s batůžkem na zádech prochází lesy u Pršovic.
Nepolezu pod žádný věšák.
Podle vedoucího Polesí Martina Němce tu lidem stále hrozí nebezpečí.
Apeluju na návštěvníky lesa, aby tady ten zákaz respektovali. Jsou poryvy větru, opravdu padají ty stromy postupně, takže je to opravdu nebezpečné.
Právě kvůli bezpečnosti muselo být zrušeno i několik turistických a sportovních akcí. Trať té vůbec největší cyklistického šela maratonu vedla nejpostiženějšími částmi lesů. Hlavní pořadatel Aleš Procházka proto po dlouhých jednáních termín závodu přesunul.
Přiznám se, že jsem vlastně to teďka jakoby hlavy odpískal, úplně jsem přestal jakoby o ten les bojovat. Strávali jsme tam ohromné množství času a ta výchyce nám zhatila obrovské množství práce, kterou jsme s našimi kamarádama ve volném čase provedli. Tím čištěním trasy a přípravou. Takže jsme se rozhodli přesunout čela maraton na září, protože nemá smysl, prostě proti přírodě nic neděláme. Není to žádná katastrofa.
Zákaz vstupu je v lesích na střední Moravě vyhlášený do poloviny roku. Nejpozději do té doby chtějí lesáci kalamitu zpracovat, říká Jaroslav Nerad z Vojenských lesů a statků.
Pospíchá se na to především proto, aby se neznehodnotilo dřevo. Vzniká tam dřevo atraktivní pro kůrovce, pokud se to nespracuje, že bychom mohli položit další kůrovcový základ.
Jen loni lesáci na Libavé vytěžili rekordní množství kůrovcem napadeného dřeva, přes 1 000 000 kubíků. Letos je to prozatím 250 tisíc.
Lesní úsek Eliščina.
S Antonínem Myčánem teď projíždíme jeho služebním autem Vojenských lesů a statků po místech na Libavé, která větrná vychřice poničila nejvíce.
Tohle ta paseka má odhadem nějakých 30-40 hektarů.
Tady jsou už stromy vytěžené a právě traktory se speciálními drtičkami pařezů připravují paseky pro další výsadbu.
Tento stroj nezhobluje ty největší pařezy, ale ty střední tak zhobluje úplně bez problému. A potom při tom samotném zalesňování v podstatě ty zalesňovači musí tu štěpku, která vznikne, odhrnout, ať sazenice přijdou až do minerální půdy, aby se líp uchytili. Je to lepší pro ty zalesňovače, kdy mají kompletně připravenou půdu a nemusí skákat mezi větvema, které prostě to samotné zalesnění lehce komplikuje.
Kvůli větrné kalamitě, ale i kůrovci a suchu chtějí Vojenské lesy na Libavé letos vysadit rekordní počet stromů, téměř 16 milionů sazenic, potvrzuje mluvčí společnosti Jan Sotona.
Vytěžené lesní plochy opět zalesňujeme prakticky bez odkladu. Snažíme se zakládat druhově pestré porosty, které budou odolnější proti negativním vlivům škodlivých činitelů, výkyvům počasí a změnám klimatu. V této plánované výsadbě by měly dominovat listnaté dřeviny a budou tvořit bezmála 2/3 celkové sadby.
Ceny sazenic stromků v Česku v posledních letech výrazně stoupají, a to o desítky procent. Majitelům především menších školek totiž v současnosti chybí dostatek semen k jejich pěstování. V budoucnu by tak mohlo hrozit, že do českých lesů budeme sazenice vozit ze zahraničí.
Posloucháte Zaostřeno. Reportáže a rozhovory, které jdou pod kůži. Premiéra každé všední odpoledne po 15:30 na Plusu.
O tom, jak lesáci kalamitu na střední Moravě zvládají zpracovat, co jim práci komplikuje a jak můžou lesy chránit, si budu vykládat s Janem Jenišem. Je to vedoucí lesní výroby divize Vojenských lesů a statků v Lipníku nad Bečvou. Amatérský klimatolog a člověk, který se počasím a jeho vývojem na střední Moravě zabývá už desítky let. Dobrý den.
Dobrý den.
Vojenské lesy tím, že hospodaří ve výcvikovém prostoru Libavá, patří k největším lesním správcům na Olomoucku. Větrné kalamity tuto oblast postihují poměrně často. Dá se tak údolí Moravské brány označit za lokalitu, která si svým geografickým uspořádáním o časté silné větry sama říká, nebo mají stejné potíže i ostatní regiony v Česku?
Ano, Moravská brána je specifické údolí, oddělující český masiv de facto od nejzápadnějších výběžků Karpat. Konfigurace Moravské brány ve vztahu k severovýchodnímu větru je velmi náchylné, co se týká škod na lesních porostech. Lesnické hospodaření dlouhodobě v rámci Moravské brány je stavěno tak, aby jako hospodáři jsme bránili se především převládajícím větrům, což jsou větry západní. A pokud je tento větr silný, tak bývá z velké části bořivý. Uvedu příklad z konce března 1991, anebo teď 18. března místně nazvaný Orkan Eduard, tento poslední vítr severovýchodního směru v Moravské bráně a v jejím okolí v přilehlé části Oderských vrchů nadělal obrovské, obrovské škody. Problém této větrné smrště byl v tom, že se netýká jenom tak jako často smrkových porostů, ale ta síla toho větru byla tak obrovská, že se vyvrátily buky, vyvrátily se modřiny, vyvrátily se duby. V podstatě bez ohledu na dřevinnou skladbu, tam, kde mohl se do těch stromů opřít trochu, tak napáchal obrovské škody v jakýchkoliv porostech.
V těchto dnech uplynul od té poslední velké kalamity přesně měsíc. V desítkách lesů v regionu platí kvůli bezpečnosti zákaz vstupu do lesů. Jak se lesy z této kalamity vzpamatovávají a jak vy zvládáte její následky likvidovat?
Začali jsme s tím v podstatě především se zpřístupněním lesa a s prořezáváním cest, na základě kterého jsme požádali státní správu o vyhlášení zákazu vstupu i do těch zpřístupněných částí bývalého vojenského újezdu. A když veznu v globále to, co se nám zatím podařilo zpracovat v té části postižené tím větrem, tak se jedná asi o 30 000 kubiků dřevin.
Což znamená
15%. Co se týká toho zpracování, bude dost složité, protože pokud nám ty vývraty spadly na rovinách, tak máme technologie, relativně technologie dobré, kterými to zpracujeme. Teď mluvím o použití harvesterové technologie při zpracování té nahodilé těžby. Horší je otázka o kalamity, která spadla, a bohužel toto je tento případ, která spadla ve Stráních, kde je nutný kůň jako přibližovací prostředek a bohužel těch potahů pro přibližování dříví v lese neustále ubývá. Nikoli v koní, ale především těch lidí, kteří jsou srdcaři a jsou schopni s těmi koňmi dříví přibližovat.
Kvůli kalamitě zastavil váš podnik taky veškerou plánovanou těžbu. Co to pro vás vlastně znamená?
Náš ředitel státního podniku zastavil veškerou myšlené těžby v rámci celé firmy a my využíváme i pomoci jak THP, to znamená především lesníků, tak kapacit na zpracování té hodile těžby, kterými jsme posíleni těch českých divizí. Od severních Čech až po nejjižnější část jižních Čech nám vypomáhají kolegové při tom zpracování kalamity, kterou jsme bohužel v současné době postiženými.
Tím, jak z Libavé každým dnem vyvážíte vlastně desítky plně naložených kamionů dřeva, tak by se dalo předpokládat, že obchod se dřevem je teď lukrativním biznesem. Je to opravdu tak?
Není, protože obchod se dřevem by byl lukrativním biznesem, kdybyste to dřevo mohla zpeněžit nejlépe, jak můžete. Tím, že existuje dneska obrovský přetlak toho dříví na trhu a vychází to, prosím, jednoznačně z té povinnosti zpracovat nahodilou těžbu v daných termínech, no tak se dostáváme do pozice, že nabídka dřevní hmoty převyšuje pochopitelně poptávku. No a tam je problém v tom, že tím pádem to dříví neprodáte za tu nejlepší cenu, za kterou byste ho prodat mohli. To znamená, tvrdím, že každá kalamita většího rozsahu znehodnocuje to hospodářské snažení lesníků, protože do toho ekonomického prostředí vnáší nevyrovnanost. Pokud bychom hospodařili bez kalamit, tak to dříví rozhodně prodáme za lepší cenu.
A k jakým odběratelům vlastně v současnosti dřevo od vás míří? Zaměřujete se na tuzemské odběratele, nebo se to už dávno nevyplatí? Jak vysoké procento vašich těžeb vyvážíte do zahraničí?
V současné době je to tak, že export se týká asi 30% námi vyrobeného dříví. Ten zbytek zůstává v rámci České republiky a ten obchod máme postavený na dvounosných pilířích a to je na dlouhodobých smlouvách a na veřejných trzích, to znamená na aukcích. Víte, přes ty aukce prodáte dříví lépe v době, kdy jeho nedostatek a odběratelé se o něj budou prát a budou samozřejmě za ně platit víc. Pokud jsme v situaci, v jakém jsme dneska, to znamená, že toho dříví, tak jak jsem říkal, je přetlak na trhu, tak se dostáváme do pozice, že je dobré mít ty dlouhodobé smlouvy, protože ti dlouhodobí odběratelé mají s námi dobrý vztah a v době, kdy dříví byl nedostatek, my jsme jim ho dodávali a oni nám ho zase dneska odebírají.
Nejen vichřice, ale i sucho a kůrovec v posledních letech decimují české a moravské lesy. Libavá, kde hospodaříte, je tomu jasným důkazem. Hrozí tak, že pokud by se nepodařilo vše zpracovat co nejdříve, mohl by se vytvořit základ pro další, ještě masivnější rozšíření kůrovce?
No, samozřejmě mohl, proto nasazujeme maximum kapacit a veškeré kapacity, které máme dostupné. V tomto smyslu si myslím, že by mělo dojít k jakési úpravě legislativy, na kterou dlouhodobě tlačíme, víceméně na tu úpravu, speciálně ve vztahu k vyhlášce 101 z roku 1996, která se zabývá ochranou lesa, protože prioritou nás jako lesníků je co nejrychlejší zpracování tohoto dříví.
Ten termín pro zpracování té kalamity je stanovený do konce června. Splníte ho?
Ano, s odřenýma ušima.
Zaostřeno.
Vy počasí a jeho vývoj v regionu sledujete už řadu let. Dá se předpokládat, že se ta situace se suchem a nedostatkem srážek, které vlastně vytváří ideální podmínky pro působení kůrovce, bude ještě zhoršovat, nebo můžeme čekat nějaký výraznější obrat?
Musel bych být pán Bůh, abych vám řekl, jak to ve skutečnosti bude. Nicméně v průběhu posledních 20 let tak na Zeleném kříži dlouhodobě prováděli naši němečtí předkové měření srážek a teplot. Dlouhodobý úhrn srážek na Zeleném kříži byl 890 mm. Za posledních 20 let je ten úhrn 573. Takže v tomto smyslu je obrovský problém.
Dá se vůbec nějak těm ztrátám účinně bránit? Jaká opatření proti kůrovci teďka nejčastěji využíváte? A dá se udělat třeba ještě něco více?
Vymyšleno ve vztahu k obraně proti lykožroutům si myslím, že je všecko.
Z vaší zkušenosti, jaký vliv má podle vás úbytek lesů na zvěř, která vlastně u nás žije?
Musím hovořit pouze za území, které znám. To znamená, bavím se teďka o vojenském újezdu Libava, potažmo o honitbě Libava. Má Libava obrovskou výhodu v tomto smyslu, speciálně v tom, že minimálně třetinu toho území tvoří vojenské plochy. A tak, jak intenzivně v současné době zpracováváme nahodilou těžbu, tak samozřejmě to vytváří v lesních částech těch porostů výrazný tlak na zvěř, kterou tím pádem vytlačujeme. Protože jestliže tam stál les, dneska je tam holina nebo zalesněná kultura, kde, a teď budu mluvit o jelení zvěři, která se především na Libavě vyskytuje, kde ten jelen se nemůže cítit bezpečný, tak hledá místo, kde se cítit bezpečný může. A v našich podmínkách speciálně ta zvěř vyhledává ty vojenské plochy, které jsou dneska zarostlé z převážné části břízou, jivou, osikou. V těchto plochách nachází klid před tím civilizačním tlakem, který už dneska představuje i to zpracování těch nahodilých těžeb.
Můžeme odhadnout, jak budou české a moravské lesy vypadat, řekněme, za 50 nebo více let? Budou se nám líbit?
Já si myslím, že každý člověk má trochu jiný pohled na les. Někomu se líbí les takový, jinému onaky. Takže nevím, jak se budou líbit všem. Nicméně musím s optimismem říct, že tady lesy jistě za 50 let budou. Bude jich víc. Musím podotknout, že opravdu plocha lesa narůstá a ty lesy budou zcela jiné, než na ně byli zvyklí naši předci. Budou určitě jiné i na to, než jsme zvyklí my. Naším úkolem je to, aby ten les byl druhově bohatý a prostorově bohatý. Nikdo z nás neví, co bude za 5 let, za 20 let a ty lesní porosty, které my dneska zakládáme, porostou zcela jistě 100 let. Takže my je musíme opravdu i s touto vizí zakládat. Je důležité, aby vždycky byly minimálně 3 ty hlavní, ty základní dřeviny na těch plochách a rozhodně musíme počítat i s těma rychle rostoucíma dřevinama, které zalesňujeme v podstatě jako přípravné, aby jsme v současné době rozbili ty velké plochy, těch holin, které nám vznikají. A především, aby jsme co nejrychleji zakryli půdu, co nejrychleji minimalizovali riziko eroze, co nejrychleji vytvořili mikroklima lesa, protože na těch velkých holinách je to mikroklima stepy, a abychom byli schopni cíleně ten les dovést do stadia, v jakém chceme. To znamená, aby byl druhově bohatý, prostorově rozčleněný, aby dělal těm našim potomkům radost. Děláme proto všechno, ano.
To byl Jan Jeniš z Vojenských lesů a statků. Bavili jsme se o lesích, o kalamitách větrných i kůrovcových i o tom, jak lesy nejlépe chránit. Děkuji.
Já se s vámi loučím pozdravem, lesu zdar.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Kratochvílová.